Valurile vor veni și în viața dumitale, indiferent cine ești. Și probabil că situații cumplite se va abate poate mâine peste vreunul dintre noi. Și vei căuta explicații logice punând întrebări, Doamne, de ce eu? De ce tot eu? De ce acum? De ce din nou, Doamne? Și nu vei avea nicio explicație. Atunci când nu înțelegi lucrările lui Dumnezeu, bazează-te pe promisiunile lui Dumnezeu prin credință. Vă încurajăm pe fiecare dintre dumneavoastră, aruncați-vă în viața spirituală, în părtășia cu Domnul. Închinați-vă, cântați, rugați-vă, pentru că urmează o săptămână de ispite și de război spiritual. Iar dacă de aici plecați cu inima goală, atunci ce veți face mâine? Vă invit să redeschideți cuvântul Domnului în această seară. Suntem într-o perioadă de 40 de zile de post și de rugăciune. Și noi credem că facem ce îi place Domnului în perioada aceasta. De aceea învățătura vrem să fie potrivită cu ceea ce noi facem în această perioadă de o lună și jumătate aproape. În seara aceasta vom citi din cartea Esra, este în Vechiul Testament, la pagina 495. Este înainte de cartea lui Neemia. Citim cuvântul Domnului, începând cu versetul 21. Până la versetul 23. Acolo, la râul Ahava, am vestit un post de smerire înaintea Dumnezeului nostru, ca să cerem de la El o călătorie fericită pentru noi, pentru copiii noștri și pentru tot ce era al nostru. Îmi era rușine să cer împăratului o oaste de însoțire și călăreți ca să ne ocrotească împotriva vrășmașului pe drum, că își pusesem împăratului, mâna Dumnezeului nostru este spre binele lor peste toți cei ce-l caută, dar puterea și mânia lui sunt peste toți cei ce-l părăsesc. Amin. Frați și surori, vă invit să vă reocupați locurile. Este ziua Domnului astăzi, am fost de dimineață în casa Domnului, ne-am implicat în viața spirituală, ne-am implicat emoțional, am avut un timp de rugăciune special, un timp de închinare frumos. În seara aceasta l-am căutat din nou pe Domnul prin rugăciune, prin cântarea de laudă, îl căutăm acum prin cuvânt. Și indiferent de atmosfera emoțională dintre noi, Domnul este prezent aici pentru că ne iubește. În seara aceasta este al treilea serviciu de evangelizare la Biserica Elim și mulți sunt acolo, dar noi suntem aici și vrem să fim aici cu Duhul, cu Sufletul și cu Trupul. De aceea vă rog, adunați-vă de pe oriunde sunteți și nu mă lăsați să vă văd că vă gândiți în altă parte. Data trecută am început să vorbim despre post, o disciplină spirituală uitată. Vă spuneam că o perioadă aproape 100 de ani nu s-a scris nicio carte despre post, pentru că oamenii nu scriu despre ce nu cred și despre ce nu fac. Postul a redevenit însă o disciplină spirituală de care oamenii simt că au nevoie. Și noi suntem o generație care credem că avem nevoie de post, de rugăciune și de citirea Bibliei. Fiecare dintre noi avem cel puțin o experiență în viață, când postind ne-am apropiat de Domnul și ne-am dat seama că postul, alături de rugăciune și scripturi, este un mod să-L cunoaștem mai bine pe Domnul. Să ne smerim înaintea Domnului, pentru că omul în fire este o ființă îngânfată, mândră și arogantă. Mai ales America oferă această aroganță cetățenilor ei, datorită modului de viață, datorită succesului, datorită ideologiei libertății care domină țara aceasta. Am vorbit data trecută despre post, definiția postului, am vorbit despre istoria lui, despre scopul lui, și am ajuns, explicând care este scopul postului, spunând că este obținerea biruinței în lupta spirituală, este capacitatea să veghezi spiritual, să nu obosești, să nu cazi de oboseală, te ajută să te dedici în slujbă și să fii puternic în slujire, să ai însoțirea Duhului și să ai autoritate spirituală. Spuneam că întărește și motivează la căutarea de Dumnezeu. Observați că oamenii nu sunt încurajați să-L caute pe Dumnezeu. Ei caută confortul, plăcerea, caută un mod de viață ușor, plin de bucurie, plin de vacanțe. Oamenii nu se aruncă în viața spirituală și în slujire. Ei, postul îți schimbă direcția vieții și prioritățile și te ajută să descoperi că adevărata viață aici nu e să te odihnești. Noi nu trăim să ne odihnim. Noi trăim să slujim pe Domnul. Însă această înțelegere, să ajungă la intensitatea să-ți domine viața, trebuie să fii un om cu adevărat matur și duhovnicesc. Cam aici ne-am oprit data trecută și aș vrea în seara aceasta să reluăm cursul gândurilor noastre din Scripturi, rugându-ne celui care este în noi și între noi să mă întărească pe mine și pe dumneavoastră și să-și binecuvinteze cuvântul în inimile noastre. Noi suntem aici la dispoziția Domnului și nu vorbim despre prosperitate sau despre subiecte care lingușesc publicul ca să se înmulțească numărul celor prezenți la serviciile divine, și noi vorbim despre învățăturile lui Dumnezeu și socotim că asta place Domnului. Socotim că asta disciplinează omul din lăuntru și ne conduce la apropierea de Dumnezeu și aduce în noi imaginea chipului lui Iisus Hristos. De aceea vom proceda și în această seară la continuarea învățăturilor Domnului. Și pe fiecare dintre dumneavoastră vă salut și vă mulțumesc că sunteți aici. Iar cei care sunt cu noi online, vreau să-i salut și pe ei și să-i rog, chiar dacă stau în pat pe scaun, nu știu cum stau ei acum, vreau ca inima lor să fie a Domnului pentru următoarele momente. Un alt scop al postului este că atunci când noi postim, postim pentru că vrem să ne exprimăm pocăința și vrem să ne smerim. Fiecare dintre noi descoperim în noi tendința de a ne lăuda. Cine are bani este tentat să se laude cu banii. Unii nu se laudă direct, se laudă indirect, dar tot laudă este și aia. Cine este deștept încearcă să vadă alții că el este deștept. Cine are o poziție încearcă să vadă și alții că el are o poziție. Omul de fel în fire este o ființă arogantă. Omul este o ființă mândră, aleargă după succes și mai apoi se laudă cu el. Ei, postul este un mod de a te înfrâna să te lauzi cu ceea ce Domnul ți-a dat. Dacă Domnul ți-a dat frumusețe, nu te lăuda cu ea, pentru că frumusețea este un lucru trecător. Soția mea știe și am avut în satul nostru, lângă Giurgiu, unde ne-am născut, o fată din generația noastră, era fata ciobanului din sat, o fată frumoasă și bogată. Ea s-a căsătorit cu un preot. Era foarte mândră de realizările ei. Avea bani, avea succes, avea poziție. Într-o zi, când nu prea avea nimeni mașină pe acolo, toți mergeam cu bicicletele, ea a avut un accident de mașină. A scăpat cu greu din accidentul acela după săptămâni de comă. Și când a ieșit din spital, nu puteai să o vezi, arăta îngrozitor. Era efectiv desfigurată. Când am văzut-o prima oară, mi-a fost rușine de rușinea ei să mă întâlnesc cu ea. Am știut că se va simți rău să o văd așa. Mi-am dat seama și atunci că frumusețea este trecătoare. Banii sunt trecători. Pozițiile sunt trecătoare. Faima este ca un vânt de primăvară care vine și trece. Dacă ești un om înțelept, indiferent cât succes ți-a dat Domnul, disciplinează-te să postești pentru ca să te înfrânezi și să te smerești înaintea Domnului. Fă-te mic, pentru că Domnul te va iubi și te va face mare. Domnul înalță oamenii, dar nu-i umflă. Diavolul îi umflă pe oameni, dar nu-i înalță. Postul este un mod să ne smerim și să stăm frumos în banca noastră. Observați cuvântul Domnului din Psalmul 35, versetul 13. Îmi smeream sufletul cu post. Dacă ai un suflet, smerește-l. Nu lăsa să te smerească el pe tine. De asemenea, trebuie să postim pentru ca misiunile spirituale pe care le avem să aibă succes. Noi nu facem misiunile spirituale în puterea noastră, ci în puterea pe care ne-o dă Dumnezeu. De aceea, cuvântul pe care l-am citit spunea, pentru aceasta am postit și am chemat pe Dumnezeul nostru. Ați văzut în afișul, cum să spun, semnul acela de la intrarea în parkingul bisericii, există versetul acesta. De asemenea, pe buletinul duminical, pentru aceasta am postit și am chemat pe Dumnezeul nostru și El ne-a ascultat. L-am chemat pe Domnul pentru misiunea care ne stătea în față. Frați de la cor, de la orchestră, de la fanfară, vreau să vă întreb ceva. Când ați luat ultima oară o zi de post pentru cor, pentru orchestră sau pentru fanfară? Când? Când ați zis așa, toată fanfara, vineri sau joi sau miercuri sau oricând, toată fanfara postește de la cel mai mic până la cel mai mare, o zi de post. Să vină Harul lui Dumnezeu peste noi, să ne binecuvinteze Domnul, să ne asculte Domnul rugăciunile, să ne dea Domnul sănătate, să ne unească Dumnezeu. Frații mei, când ați făcut asta ultima oară? De ce? Este o gândire duhovnicească sau nu? Ce reușim noi să facem despărțiți de Dumnezeu? De ce îi pune carnea asta decât să se laude? Lucrează puterea lui Dumnezeu prin bani, prin poziții, prin realizări materiale sau prin post și rugăciune? Lucrările din casa Domnului sunt lucrări spirituale și trebuie întărite cu post și cu rugăciune. Vă încurajez pe toți care lucrați în casa Domnului. Atunci când sunteți pe grupe mici, în grupe de slujire, indiferent cine sunteți, organizați-vă și spuneți așa, haideți să luăm o zi de post și de rugăciune, ca să vină peste noi puterea lui Dumnezeu și să facem cea mai bună slujbă pentru Domnul. Dacă vă e drag de ce faceți, dacă țineți la biserica în care slujiți, luați o zi de post, pentru că mila Domnului va veni peste dumneavoastră și peste slujirea noastră. Nu priviți firește, pentru că aceasta nu este companie. Priviți duhovnicește, că aceasta este biserică. Postiți și rugați-vă ca să vină mila lui Dumnezeu. Mila lui Dumnezeu nu vine din talentul meu. Nu vine din inteligența mea. Nu vine din ce știu eu să fac. Sunt un nimeni și un nimic. Sunt doar un om al lui Dumnezeu care depinde mila stăpânului meu. Dacă și închide mâna, n-am nicio valoare și vă aburesc pe toți în această duminică seara și în duminicile următoare. Este nevoie de Harul lui Dumnezeu. Este nevoie de ceva care nu vine din mine, ci care vine din Stăpânul care are toată puterea și în cer și pe pământ. Rugați-vă Domnului și postiți să vină peste noi vremuri de înviorare. Nu eu am cheia de la vremurile de înviorare. Nu corul și fanfara și orchestra și grupele de închinare. Noi facem tot ce putem mai bine. Venim aici tremurând cu responsabilitate să vă slujim cât putem mai bine. Dar dacă peste noi nu există puterea lui Dumnezeu, veți pleca acasă dezamăgiți și goi. Pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis, pe când slujeau Domnului și posteau, observați că slujirea are soră postul. Pe când slujeau și posteau. Omul care postește, slujește și omul care slujește trebuie să postească. Cum îți permiți să slujești fără să postești? Cum îți permiți să slujești fără să postești? Cum vii în fața poporului fără o zi de post? Cine te crezi? De unde vei avea putere? Aici sunt tot felul de duhuri. Dacă ați fi un consilier la care să vină oamenii, un slujitor spiritual, și ați ști cât păcat există în popor, v-ați îngrozi. Câtă infidelitate în familie, câtă murdărie în viața oamenilor, câte duhuri împotrivitoare. Biserica aceasta este asaltată de miliarde de duhuri. Se agață cu dinții și cu ghearele de pereți, se distrugă lucrarea lui Dumnezeu. Și se usucă gura, nu mai ai salivă, nu mai știi ce să spui. Uiți cuvintele! Este nevoie de putere pe când slujeau și posteau. Niște oameni care au știut că slujirea nu se face în virtutea școlilor, Nu se face în virtutea predicilor pe hârtie, de care este nevoie, dar nu-i totul. Se face în virtutea ungerii. Este nevoie de ungere. Ungerea o căutați, de aceea sunteți aici, nu profesionalismul nostru. De aceea trebuie să postim și să ne rugăm pentru orice lucrare, pentru orice misiune și pentru orice activitate spirituală din casa lui Dumnezeu. Apostolul Pavel este un exemplu de post. Sunt oameni care, pentru că nu citesc Scriptura, spun, a, postul nu e important. Pentru, sigur că nu e important, pentru că atunci când te duci la Starbucks, nimeni nu te învață de post. Și atunci când te duci la, ți-ai lunch-ul la Olive Garden, sigur că nimeni nu te învață de post. Pentru că nu-ți faci timp să citești Biblia. Știi ce zici? Biblia nu vorbește de post. Pentru că, sigur că nu vorbește, pentru că nu o citești. Hai să-ți dau câteva exemple din Scriptură. Apostolul Pavel se convertește. Fapte 9:9. Și imediat după ce se convertește și ia 3 zile de post. Imediat după pocăință, este aici un nou, un proaspăt pocăit, un nou convertit. Avem printre noi un proaspăt convertit? Ascultă-mă, dragul meu. Sau unul dintre tinerii din familiile creștine, o fată de la Fanfară sau de aici, de undeva, o fată de 16-20 de ani care acum s-a convertit, 3 zile de post, apostolul Pavel, licențiat în teologie și a luat după ce s-a pocăit, 3 zile de post, una după alta, 3 zile. Aceasta nu este metoda mea, asta scrie în Scriptură, deschide Scriptura și citește acolo. Înțelegi ce a făcut Pavel? De aceea Pavel a fost Pavel și n-a mai fost Saul. De aceea a fost Pavel, Pavel. Pentru că s-a apropiat de Domnul cu post și cu rugăciune și s-a smerit. De aceea licențiatul de Pavel spune, sunt un gunoi. Un gunoi cu facultate? Un gunoi membru în Sinedriu evreiesc? Un gunoi speranța națiunii? Un gunoi căruia i s-a încredințat misiunea de securitate națională să se ducă în capitala Siriei și să distrugă creștinismul care părea un pericol pentru iudaism? Ăsta a fost omul numărul unu din Israel, speranța națiunii, a fost spionul lui Israel. Și mai târziu, după ce vine cu post și cu rugăciune, spune, sunt un gunoi. Tu ești un gunoi? Tu ești un superdotat, tu ești un elevat, tu ești un șef de promoție, tu ești un deștept, tu ești un citit. Nu, sunt un gunoi! Pavele, dar când ți s-a schimbat mentalitatea? Eu am postit și atunci în zilele de post mi-am dat seama că lucrurile pământești n-au nicio valoare atunci când vorbim despre lucrurile spirituale. Uitați-vă mai apoi ce se întâmplă cu Pavel, 2 Corinteni, capitolul 6, versetul 5. El spune despre el ce i s-a întâmplat. Citiți versetele de la 2 la 8, dar în mod special versetul 5. El spune, la un moment dat, dând exemple, spune așa, în posturi și în vegheri. Ce înseamnă veghere? Veghere înseamnă să păzești ceva anume și să fii atent. Înseamnă să păzești o companie, cineva să te pună paznic, sau să păzești o parcare cu mașini, sau să păzești ceva anume. Și înseamnă când alții dorm, noaptea, tu să fii cu ochii pe lucrul pe care îl păzești și să nu-ți permiți să-ți iei privirea de acolo, că vine hoțul. Uite-te, uite-te, fii atent, fii atent. Eu te plătesc, fii atent. Veghea. Ei, Pavel spune, în timp ce posteam și în timp ce vegheam, în lungile mele zile de veghere, viața apostolului Pavel a fost o viață de post și de veghere, adică de slujire atentă. El n-a slujit cu irresponsabilitate, cu nepăsare, pentru că a citit cuvântul care spune blestemat să fie omul care face cu nebăgare de seamă lucrul Domnului. Sunt mulți care fac cu nebăgare de seamă lucrul Domnului. Îl fac cu o viață păcătoasă, îl fac cu neatenție, îl fac venind ultimii și plecând primii, îl fac fără tragere de inimă, că nu se vede din avion. Biserica Betania n-are nevoie de astfel de slujitori. Avem nevoie de slujitori care ceea ce fac, fac cu atenție și cu băgare de seamă. Pentru că altfel blestemat este omul acela, spune Evanghelia. Ei, Pavel, care a știut asta, spune, în posturi în vegheri. Omul acesta a alergat în tot imperiul, postind și fiind atent. De aceea Dumnezeu a scris istoria cu el. Stau de multe ori înainte să mă culc și spun, Doamne, sunt un anonim. Nu reușesc să fac nimic pentru tine. Sunt un nimeni în drum. Doamne, nimic nu reușesc să fac pentru tine. Dacă aș putea și eu să fiu ca Pavel, să fac și eu multe lucruri pentru tine. Și îmi vine în gând următorul lucru. Dar tu trăiești ca Pavel? Tu postești ca Pavel? Tu te rogi ca Pavel? Tu ai programul lui Pavel? Ai prioritățile lui Pavel? Ai valorile lui Pavel ca să ai și darurile și autoritatea lui Pavel? Și mai ia somnul. Și mâine noapte poate că te gândești din nou și din nou și din nou. Mergem mai departe, citim cuvântul Domnului, 2 Corinteni, de data asta capitolul 11, versetul 27. Aici cuvântul Domnului mă ajută să explic următorul lucru. Pavel spune din nou o serie de lucruri și spune 4 dintre ele. În posturi, în foame, atenție, postul nu-i foame, adică nu este să n-ai ce mânca. Știu pe mulți care într-o zi în care n-au ce mânca, zice, mă, mai bine să postez, că tot am ce mânca. Săracul de tine. Ascultă-mă, dragul meu prieten. Să postești nu înseamnă că nu ai ce să mănânci. Ăla nu-i post. Pavel spune, în posturi, în zile în care n-am ce mânca, în zile în care n-am ce bea și în vegheri. Postul nu înseamnă să n-ai ce să mănânci. Postul înseamnă să ai ce să mănânci, dar să nu deschizi ușa frigiderului de seara până seara și să spui așa, frigiderule, tu nu ești stăpân pe mine. Pe mine este stăpân Iisus Hristos, iar eu mâine îl înfrânesc pe Adam, că văd că își ascute colții și începe să aibă pretenții la mine. Îl înfrânesc! Știți ce înseamnă să-l înfrânezi? Ați observat că atunci când intri în parcuri, la intrare e o tăbliță pe care scrie, cei care aveți câini, nu intrați cu ei fără lesă, fără frâu. Asta înseamnă că au pe cap un sistem de curele cu o curea în mâna stăpânului care îi ține în frâu și dacă câinele vrea să facă ce nu e voie, câinele n-are minte, știți bine că n-are minte. Stăpânul care are, îl ține de curea și zice, băi, cuțu, cuțu, vină cu adrăguțule. Și Psalmul 32 spune, nu fi ca un cal, ca un catâr, ca un animal care e nevoie de curea. Nu, nu fi așa. Ei, când eu îi spun frigiderului, mâine mă înfrânesc, îl înfrânesc pe Adam. De ce? Văd că dintr-o dată a ajuns într-o perioadă de democrație și vrea drepturi. Ce drepturi vrea? Vrea drepturi mari. Îi trebuie, toată ziua se gândește numai la prostii. Păi când Adam e mâncat bine, e dormit bine și nu prea are de lucru, iese pe acoperiș. Și zicea să vedem cine se mai scaldă astăzi. Ia vină încoace, că am treabă, du-te și adu-mi individul ăla încoace. Dacă ar fi fost la război, dacă ar fi fost în slujbă, dacă ar fi fost ocupat, dacă ar fi fost obosit, nu i-ar mai fi ars de astfel de lucruri. Dar era uns, mirosea trandafiri, era dormit bine, mâncat bine împăratul, probabil vreo 2-3 îi făcuse masaj, pe aici pun sistemele de la călcâi, și acum sigur că s-a dus pe acoperiș și vrea să vadă cine se mai scaldă la pârâu. Dar îi spui frigiderului, mâine ușa ta nu se deschide, pentru că pe Adam îl pun un pic la respect, că văd că își ia nasul la purtare. Îi iau un pic din gaz. Nu mai știți cum era Dacia. Dacia, mașina Dacia din România, mașina mașinilor, era o mașină simplă, o repara oricine. Avea un motor mic și simplu. Și motoarele mai vechi n-aveau injecție ca astea noi și turbo. Aveau carburator. Carburatorul era o chestie metalică cu un jigler, adică cu ceva care învârteai și dăteai benzină mai multă sau mai puțină. Ei, când vezi că Adam are multă turație și și-a viteză, Mai umblă-i la avans, la jigler, mai ai din aer, mai ai din benzină, mai ai din putere, că altfel nu-l mai stăpânești. E, asta spune aici cuvântul. Nu înseamnă să n-ai ce mânca, că
Că în America nu te confrunți cu asta. Înseamnă să nu deschizi ușa frigiderului pentru că vrei să-l înfrânezi pe Adam. Și Adam când e înfrânat, când e puțin nemâncat, e inconfortabil, nu prea iarde să se gândească la prostii. Ați observat că în ziua postului tot la rugăciune te gândești. Tot la rugăciune te gândești, faci ce faci și vrei să te rogi. Așa da? Așa da?
Un alt scop pentru care trebuie să postim este pentru izbăvirea din anumite primejdii. Sunt bărbați, femei, tineri, bătrâni care vin și sunt frate, sunt într-o mare primejdie. Tot felul de primejdii. Unii sunt amenințați de oameni, altora le este frică că vor fi deportați în România, alții nu sunt siguri dacă persoana cu care intenționează să se căsătorească e de la Domnul. Tot felul de amenințări. Alții sunt amenințați de IRS, sunt amenințați de biluri, tot felul de amenințări. Uitați care este soluția Bibliei. Uitați ce spune Domnul. 2 Cronici, capitolul 20, versetul 3. În spaima sa, în frica sa, în teroarea în care trăia omul ăsta speriat, și-a îndreptat fața spre Domnul, atenție, noi toți ne îndreptăm fața spre Domnul în criză, către cine să mai ții drept fața? Dar uitați cum și-a îndreptat ăsta fața, cu post și cu rugăciune, așa da, cu post și cu rugăciune. Uitați-vă la toată literatura americană și veți constata că cărțile scrise despre post sunt puține, și alea puține care sunt, spune că trebuie să bei apă, să nu cumva să te deshidratezi. Ai grijă că ești ca o sticlă, să nu cumva să te deshidratezi. Dar mai ții minte când ai fost în munți, la Reșița, și ai stat ascuns 3 zile că ai vrut să treci încoace și ți s-a terminat apa. Și ai stat 3 zile fără apă, nu te-ai deshidratat. Atunci nu aveai cetățenie americană, atunci puteai să stai, acum nu se mai poate. Vedeți cum e omul nostru nu-i cinstit. Cărțile despre post din literatura americană ne spune că trebuie să mergem la doctor să-l întrebăm dacă ne permite să postim. Pentru că e mult, domne, să nu bei apă o zi. E pericol. Ioel, capitolul 2, versetul 12. Dar chiar acum, zice Domnul, întoarceți-vă la mine cu toată inima, atenție, cu plâns și cu bocet. Estera 4:16. Du-te și strânge pe toți iudeii. Nu mâncați și nu beți 3 zile, nici noaptea, nici ziua. Eu am să postesc împreună cu slușnicile mele, alături de voi. Apoi eu intru la împărat, dar n-am putere să intru decât dacă știu că postim pentru ca să vină peste noi mila Domnului. Vrei să fii protejat de Dumnezeu? Ia o zi de post. Nu se întâmplă nimic printre noi, sunt persoane care au postit 3 zile de multe ori și nu s-a întâmplat nimic. Și eram în România și n-aveam mașină și mergeam pe jos 3 zile. De astăzi până 3 zile n-am băgat picătură de apă în gură și sunt o grămadă de oameni aici. N-am murit, nu se întâmplă nimic. Singurul lucru e că atunci când se termină alea 3 zile de post, ești de vreo 200 de ori mai aproape de Domnul decât înainte. Când nu știi cum să scapi de dușman, postește. În istoria Statelor Unite au fost multe situații de post național. Dacă citiți în istorie, veți constata că George Washington, în 1774, când Marea Britanie a pus embargo pe America și în mod special pe portul din Boston, atunci omul acesta a venit în fața națiunii și a spus, aș putea să vă citesc tot ce a spus el atunci, dar nu este extrem de important. Cu alte cuvinte a spus următorul lucru, orice american, mâine, rugăciune și post. A fost o zi specială de post și de rugăciune. Nu a fost într-o biserică născută din nou. La nivel de țară, oamenii aceștia au înțeles. Marea Britanie era puternică în vremea aceea. Vikingii dominau mările lumii. Și ei au pus embargo pe Boston, pe portul de acolo. Și nu mai lăsau să iasă și să mai intre mărfuri. Ăștia erau în stare să moară de foame. Și atunci omul ăsta cu teamă de Domnul a spus, mai avem o singură soluție. Vikingii ne pot învinge pe noi, dar nu pe Domnul. Hai să postim. De asemenea, mai târziu, John Adams, în 1798, când Franța a amenințat cu război America, omul acesta a declarat o zi de post național. De asemenea, Marea Britanie a amenințat din nou America cu război și Lincoln a proclamat 3 zile de post separate, nu una după alta și nu pentru aceeași situație. 3 zile de post. Avem cel puțin 5 situații când președinții Americii au declarat o zi de post național pentru o situație de criză. Oamenii aceștia au înțeles că Dumnezeu poate să schimbe istoria, poate să schimbe boala în sănătate, necazul în bucurie, copilul care a plecat de acasă îl aducă înapoi, divorțul pe care ești gata să-l semnezi, să-l rupi și să-l arunci la garbici, înțelegând că îl dezonorezi pe Domnul. Dumnezeu poate să repare situația din viața ta. Atunci când nu mai știi ce să faci, postește. Atunci când nu mai știi ce să faci, postește și roagă-te. Nu face nimic altceva, postește și roagă-te și Dumnezeu îți va da lumină. În timpul unor necazuri, 2 Samuel 1:12, au jelit, au plâns, au postit până seara de durere pentru Saul, pentru fiul său Ionatan, pentru poporul Domnului care fusese tăiat cu sabia. Atunci când vine necazul peste dumneata, pe cine ocolește necazul? Ați observat biletul acela, a venit mai devreme. 23 de ani, accident de mașină. Fratele Matei, cancer. Vin necazurile. Vine la mine, stă o zi, două și se mută la dumneata. Nu bate la ușă, nu-și face appointment. Vine! Are cheie de la toate ușile, dă buzna! Și face o diferență pentru restul vieții. Atunci când vin necazurile, omule, nu te opri să vii la biserică supărându-te pe Domnul. Asta este o soluție foarte firească. Aruncă-te în brațele Domnului cu post și cu rugăciune. Pentru că cel care are puterea să te mângâie, să te întărească și să te ridice și în clipele acelea de durere să te ia în mână, este Domnul. Aduceți aminte de întâmplarea aceea pe care a avut-o o femeie care mai avea un pic și trecea la Domnul și era foarte frustrată că Domnul nu mai e cu ea, nu mai avea siguranța mântuirii. Și Domnul i s-a descoperit într-un vis și în visul acesta se făcea că fusese deja răpirea și ea era deja în cer. Și acum Domnul era cu ea și de pe o înălțime mare privea jos în vale, în urma pașilor ei când trăia în trup. Și a văzut un rând de pași când s-a pocăit, 2 rânduri de pași, ea și Iisus, și aproape de moarte, cu 1-2 ani înainte să moară, o singură urmă de pași. Și a zis, exact cum știam eu când eram pe pământ, uite, Domnul n-a mai fost cu mine. S-a întors spre Domnul și a întrebat, Doamne, uite, cu 1-2 ani înainte să mor, nu mai e decât o urmă de pași, Doamne, răspundem, de ce m-ai părăsit? Știam când eram în viață că m-ai părăsit, dar n-am fost sigur, însă văd acum că mi se confirmă. Doamne, de ce m-ai părăsit? Uite, mai sunt doar pașii mei. Doamne, de ce ai plecat atunci de lângă mine? Domnul s-a uitat la ea cu o dragoste pe care numai el o are. Și i-a spus, este adevărat că a rămas doar o singură urmă de pași, dar dacă te uiți cu atenție, urma de pași nu e a ta, e a mea. Tu ai fost atunci atât de prăbușită spiritual, atât de lipsită de putere, încât te-am luat și te-am pus pe umerii mei. Și ultimii 2 ani din viața ta, te-am dus ca pe o oaie rănită pe umerii mei. De aceea nu se mai văd urmele pașilor tăi. Dacă te uiți la urmele pașilor mei, însă sunt mai adânci, pentru că aveam pe umeri povara existenței tale. Nu trebuie să te temi, Domnul nu te lasă niciodată. Postește și roagă-te, oricât ar fi noaptea de grea, postește și roagă-te. Oricât ar fi necazul de mare, postește și roagă-te. Dacă nu știi ce să faci pentru căsătorie, dacă nu știi ce să faci pentru cetățenie, dacă nu știi ce să faci pentru job, dacă nu știi ce să faci pentru bancă, pentru payments, pentru bill-uri, dacă nu știi ce să faci pentru copiii care s-au făcut mari și nu te mai ascultă, postește și roagă-te. Va veni Dumnezeu la tine și îți va spune ce să faci. De asemenea, roagă-te înaintea unor mari lucrări spirituale. Dacă ești implicat într-un mare eveniment, într-o mare lucrare spirituală care stă să se întâmple, trebuie să te rogi și să postești. Uite ce a spus Iisus. Iisus, plin de Duhul Sfânt, s-a întors de la Iordan și a fost dus de Duhul în pustie, unde a fost ispitit de diavolul 40 de zile. N-a mâncat nimic în zilele acelea și după aceea a flămânzit. A fost în fața unei mari lucrări spirituale și a postit 40 de zile. Atunci când stai în fața unei mari lucrări, mergeți cu corul undeva, mergeți cu Data trecută când am fost la Detroit cu tinerii, liderii lor au organizat post și rugăciune. Și toți tinerii aceia care au plecat la Detroit au fost în post și în rugăciune. Și acum când vor merge la Atlanta, vor face la fel. 94 de suflete, de băieți și fete tineri, vor posti și se vor ruga ca Dumnezeu să binecuvinteze basurile pe drum, Domnul să dea ungere slujirii lor, Domnul să le dea decizii cu minți înțelepte și să facă o slujbă pentru onoarea Domnului să se întoarcă cu bine acasă. Cum să nu postești și să te rogi în fața unei lucrări? Mai mult de atât, citim în cuvântul Domnului despre un alt scop. Postul are menirea să ne ajute să ne concentrăm la lucrurile duhovnicești, nu la cele firești. Acesta este scopul postului, să ne concentrăm la lucrurile duhovnicești. Asprimea față de trup, fără părtășia cu Dumnezeu, ne insuflă o încredere falsă. Ascultați-mă bine, asprimea față de trup, prin post, fără pocăință, fără sfințenie, doar post, adică abstinență de la mâncare și apă, nu e de niciun folos. De niciun folos. Adevăratul post nu înseamnă doar abstinență de la mâncare și de la apă, ci înseamnă mult mai mult decât atât. Dacă citim în cuvântul lui Dumnezeu, în Isaia 58, Biblia ne spune că adevăratul post ne conduce la pocăință. În Isaia 58, capitolul acela consacrat pentru învățătura despre post, cuvântul lui Dumnezeu ne învață în versetele de la 4 la 11, iată, postiți și vă certați! Din două una, ori postiți și nu vă mai certați, ori certați-vă liniștiți și nu mai postiți. Vă aduceți aminte de Ieremia că primește de la Domnul un mesaj? Și Ieremia îl trimite pe ucenicul său Baruc la împăratul Iosafat să-i dea scrisoarea și ăsta o arde în foc. Și Ieremia mai încearcă o dată și știți ce îi spune lui Baruc? Îi spune așa, Baruc, mai du-te o dată la împăratul. Dar du-te în ziua postului, poate are mai multă minte. Ce a vrut Ieremia să spună? Ieremia a vrut să spună următorul lucru. Când omul postește, e mai sensibil, e mai atent cu lucrurile spirituale, are discernământ spiritual mai mult, nu e așa de nervos, nu e așa de grăbit. Omul în ziua postului este mai atașat de Dumnezeu, e mai deschis pentru lucrurile spirituale, e mai răbdător, e mai iubitor, e mai îngăduitor. Observați cum e omul ziua postului, nu doar flămând, e mai pocăit. Ziua postului trebuie să fie o zi specială de pocăință, de iertare, de dărnicie. Este aici în biserică o persoană care mi-a dat un telefon zilele trecute și mi-a spus, frate Luigi, vreau să am o întâlnire cu tine. Și am spus, când poți să te întâlnești cu mine? Zice, astăzi. Lasă-mă să mă uit să văd dacă astăzi pot să mă întâlnesc cu tine. Și am spus, ok, vreau să ne întâlnim. Unde ne întâlnim? Haideți să mâncăm împreună. Și am spus, ok, mergem să mâncăm împreună. Am mers la restaurant și mi-a zis, comandă numai tu mâncare. Dar tu de ce nu comanzi? Zice, eu postesc. Nu m-am simțit confortabil pentru că se uita la mine, eu mâncam și îmi dădeam seama că complic ziua lui de post. Și la sfârșit a venit doamna cu bilul și mi-a căutat portofelul să plătesc. Și omul spune, stai, eu plătesc. Zic, mă, omule, dacă mâncam amândoi, înțelegeam să plătești tu, dar am mâncat doar eu. Mă pui într-o situație de-a dreptul penibilă, eu mănânc, tu îmi plătești. Și zice așa, frate Luigi, am citit în Isaia 58 că atunci când postesc, mâncarea mea trebuie să-i o dau altuia. Ți-am dat-o ție. Mai în glumă i-am spus să mai îmi spui când postești. Observați ce înțeleg oamenii din cuvântul Domnului. Cum se disciplinează un om. Cum știe un om să ia decizie pentru că citește în Scriptură. Dacă cheltui 10-15 dolari la lunch și nu mănânci în ziua aceea, ia cei 10-15 dolari și fă bine cu ei. Vei spune, frate Luigi, cei 15 dolari? Cei 15 dolari, omule, du-i la casierie și spune așa, vreau să-i pui pentru proiectul familiilor sărace. Sau dă-i cuiva care știi că este prins în strâmtoarea vieții. Asta înseamnă să postești. Nu doar că nu mănânci și ia 15 dolari, cheltui mâine la lunch. cum am făcut noi postul, l-am făcut așa de ușor încât e o adevărată frumusețe să postești. Cuvântul Domnului ne spune că în ziua postului trebuie să fii generos, trebuie să ierți, trebuie să faci bine, trebuie să dai mâncarea ta altuia. Post înseamnă nu numai să nu faci ceva anume, ci și să faci ceva anume. În al 12-lea rând, postul sensibilizează inima pentru lucrurile spirituale, așa cum spuneam. Haideți să vorbim puțin în încheiere despre timpul în care trebuie să postim. Când trebuie să postim și cât trebuie să postim. Noi care venim dintr-o cultură ortodoxă, știm că vinerea mare e post negru. E post negru, post alb, post galben, post gri, post verde. Asta înseamnă cu sau fără Starbucks, cu sau fără apă, cu sau fără juice-uri. Și avem noi o grămadă de feluri de post. Haideți să ne uităm un pic în Scriptură. Trebuie un pic de curaj, adevărat. Pentru că ce auzim aici ne obligă când plecăm. Cea mai scurtă perioadă de post este o zi. În Isaia 58, versetul 5. Oare acesta este postul plăcumie să-și chinuiască omul sufletul o zi? Domnul se uită la oameni, îi vede postind o zi și apreciază că ei posteau o zi. Însă întreabă, de ce postiți? Observați că cea mai minimă timp, perioadă sau timp de post este o zi. Comuniștii au făcut ziua de la 12 noaptea, ora 0, la 12 noaptea, cealaltă, ora 0. Dumnezeu când a făcut ziua, a făcut-o de seara până seara, de la asfințit la asfințit. Pentru că atunci când Dumnezeu l-a făcut pe om, n-a făcut și ceas să-l pună lângă el. A făcut numai soare și lună. Și luna și soarele, când unul pleca și altul venea, era seara și începea ziua următoare. O zi începe seara. Ziua în Biblie începe seara și se termină seara următoare. Citiți Genesa, capitolul 1, versetul 5, versetul 8, versetul 13, versetul 19. O zi ține de la apusul soarelui până la următorul apus de soare. Mănâncă și până mâine seara nu mai mănânci. Asta înseamnă că breakfastul de mâine și lunch-ul de mâine, pauză, asta este o perioadă minimă de post, o zi. A doua perioadă de post sunt 3 zile. Estera 4:16, 3 zile n-au mâncat și n-au băut. Să nu vă fie frică că o persoană normală, nu vorbesc despre oamenii care au tot felul de boli, tuberculoză, bol de inimă, bol de pancreas, sau alte boli din acestea grave, incurabile. Aceste persoane au un regim special. Dar eu vorbesc de oameni sănătoși, ca noi toți. Oamenii aceștia pot liniștiți să postească 3 zile. Însă vă spun ceva. O persoană care nu postește de obicei, nu-i va fi ușor să postească. Știți ce se întâmplă? Stomacul are program. Și știți cine a făcut programul? Modul de viață de ieri și de alalteri și de alalteri și de alalteri. I-a spus stomacului, ăsta la 7, dacă mănânci de obicei la 7, la 7 știi ce-și face? Îți trimite niște mesaje. Unde? Undeva în zona asta. Și simți dintr-o dată că, pe unul doare capul, pe unul, bărbații, Doamne ferește, ăstora când li se face foame au probleme, niciodată să nu faci afaceri cu un bărbat care e nemâncat. Ăștia tac, intră într-o stare de, nu mai zic nimic. Ei bine, stomacul e obișnuit, el dacă mereu i-ai dat la 7, acum vine la ora 7. Dar dacă o dată pe săptămână nu-i mai dai și faci asta o lună, două, trei, o jumătate de an, va fi așa de ușor încât dacă vrei să mănânci în ziua postului, n-ai poftă de mâncare. Stomacul se obișnuiește. Știi ce îmi spui mie când îmi spui că nu poți să postești? Îmi spui următorul lucru. Frate lui Gios, așa de pocăi n-am postit în viața mea. Adam i-a învățat frate să-l aranjez de 3, 4, 5 ori pe zi și acum ce mă pui pe mine să fac? Intru în conflict cu el? Obișnuiește-te și nu vei avea nicio problemă. Omul este o ființă învățabilă, modelabilă. A treia perioadă de post pe care o găsim în Scriptură sunt 7 zile. 2 Samuel 12:16. Ultima perioadă de post pe care o găsim în Scriptură sunt 40 de zile. Trebuie să menționez că această perioadă de post este o perioadă de post supranaturală. Un om normal nu poate să reziste mai mult de 7 zile fără apă. Și 7 zile este o perioadă critică și riscă să se deshidrateze și să moară. Dacă postiți 3 zile fără să mâncați deloc seara în această perioadă, este o perioadă de post maximă. Dacă cine vrea să postească mai mult, are situații critice, atunci el trebuie să mănânce seara. Și dacă mănâncă seara o dată pe zi, nu-i nicio problemă dacă postește 7 zile sau postește 40 de zile. Însă asigurați-vă, cei care aveți probleme de sănătate, să nu faceți eforturi ieșite din comun. Pentru că atunci când nu mai ești întreg ca și sănătate, ai probleme serioase, incurabile, atunci trebuie să te tratezi ca atare. 3 bărbați au postit o perioadă de 40 de zile și toți 3 au fost ajutați de Domnul într-o manieră specială. Știți bine despre Moise, Ilie și Domnul Iisus. Observați, vă rog, că postul este o perioadă de abstinență și scopul sunt doar lucrurile spirituale. Sunt doar lucrurile spirituale. Asta înseamnă abstinență de la mâncare, abstinență de la lichide, abstinență de la relațiile intime pentru cei căsătoriți, smerirea inimii. De asemenea, postul trebuie însoțit de rugăciuni stăruitoare. Observați că lui Pavel nu i-a fost jenă atunci când a venit vorba de asta să scrie în 1 Corinteni, capitolul 7, versetul 5, că postul implică și abstinența relațiilor intime. Noi trebuie să spunem asta în mijlocul adunării Domnului, pentru ca poporul Domnului să capete învățătură și să știe care sunt legile Domnului. Uitați ce spune Scriptura. Aici Pavel încurajează relațiile intime dintre soț și soție și spune: soție, tu să știi că nu mai e stăpână pe trupul tău, e soțul. Și invers, soțule, soția e stăpân pe trupul tău. Ce spune cu alte cuvinte? Voi trebuie să vă dăruiți unul celuilalt în relația intimă, în cadrul familiei. Și acum Pavel spune să nu vă lipsiți de relația intimă, care este normală în căsătorie. Să nu vă lipsiți. O singură excepție există. Atunci când, cu bună învoială, vă dedicați postului și rugăciunii. După ce trece perioada de post și de rugăciune, apostolul din nou spune, din nou să aveți relație intimă, pentru că e normală relația intimă în cadrul căsătoriei. Dar atunci când postiți, trebuie să postiți de obicei amândoi, sau dacă nu postiți amândoi, cel care postește trebuie să-și anunțe partenerul, pentru ca nu cumva partenerul, în seara în care începe postul și a intrat în perioada de post, cel care postește, el să nu vrea să nu aibă de gând relația intimă și să-l pună pe partener într-o situație penibilă. Deci, partenerul trebuie să-i spună, uite, eu mâine postesc, și trebuie să-i spună cu o zi, două înainte, pentru ca partenerul lui să știe că el se abține de la mâncare, de la apă și de la relație intimă. Postul se face în înțelegere în familie. Postul este o disciplină spirituală. Postul nu e o joacă de a nemâncarea. Postul este un lucru făcut de oameni maturi. Oameni care trăiesc în armonie în familie. Oameni care își respectă soțiile și femei care își respectă bărbații. Oameni care nu-și pun partenerul într-o situație penibilă seara, pentru că nu știu, ci pe care îl informează dinainte și îi spune, uite care e situația cu mine, să știi că eu numai perioada asta de o zi, două, trei, mă dedic pentru lucrurile spirituale. Să știi că eu nu mă uit la televizor în perioada aceasta. Să știi că eu nu mai mă împopoțenez în perioada aceasta. Să știi că nu mai mă duc pe mine la tot felul de lucruri în perioada aceasta. Renunț, intru într-o perioadă de smerire, de post și de rugăciune. Ăsta este postul după voia Domnului. Aș vrea în seara aceasta să vă întreb, frați și surori, avem noi această disciplină spirituală în viața noastră sau avem o viață spirituală ușoară, de 2 cenți, unde nu putem posti pentru că suntem bolnavi, pentru că trăim în America, pentru că muncim greu, muncim mai greu decât bunicii noștri care săpau la porumb o zi întreagă în soare, și de acolo mergeau direct la adunare și încheiau ziua de post pe la 7, 8, 9 seara, și vorbind de faptul că ei au fost proroci și aveau vedenii și Domnul lucra prin ei, și dați vina pe Luigi Mițoi că n-are toate darurile, timp în care poporul nu vrea să postească, nu vreau să mă disculp. Vreau doar să vă spun următorul lucru, frați și surori, și în mod deosebit cei care sunteți mai în vârstă, așteaptă Dumnezeu de la noi amândoi să postim și să ne rugăm. Să stăm în spărtură pentru copiii aceștia, pentru generația aceasta de tineri, și să aibă în noi un model de viață spirituală. Nu o viață spirituală unde din ce în ce mai multe lucruri le permitem, aproape că nimic nu mai este interzis, ci o viață spirituală de abstinență, de înfrânare, de autocontrol. Și ne vor privi copiii și nepoții cu respect și vor spune, acesta este un mare bărbat al lui Dumnezeu, am un mare respect pentru el. Inima mea îl respectă, văd în el omul lui Dumnezeu, omul ăsta mă inspiră, este pentru mine un exemplu. Vreau în această seară să te întreb, dacă ai copii sau nepoți, ești un exemplu pentru ei? Dacă vrei să te căsătorești, ești un tânăr și îți cauți perechea potrivită. Crezi că Domnul îți va descoperi persoana potrivită într-un mod de viață, cluburi și discoteci? Te chem în această seară să-ți iei următorul angajament. Doamne, cât am să trăiesc de aici înainte? În fiecare săptămână, cel puțin o zi, robul tău, o zi, o pun deoparte pentru tine. Fără mâncare, fără apă, nu mă ocup de cochetărie și de tot felul de lucruri care mă împopoțenează. Renunț la televizor în ziua aceea. Vreau să las lucrurile lumii la o parte, chiar și cele care sunt normale în alte zile. Ci vreau în ziua aceea să mă adâncesc în scriptură, în rugăciune, în părtășie. Vreau să mă retrag într-un colțișor și să mă gândesc la sufletul meu. Să mă gândesc la sufletul tău de tată. Să mă gândesc la sângele care a picurat din rănile deschise pentru mine. Să mă gândesc ce fel de om sunt eu. Dragi tineri, știți sigur în inima voastră, face exemplu vieții mele o diferență pentru voi? Nu-mi răspundeți. Sunt eu un exemplu pentru voi sau nu? Nu-mi răspundeți. Frați și surori, viața mea face o diferență pozitivă pentru dumneavoastră sau nu? Sunt eu un exemplu pozitiv pentru dumneavoastră sau nu? Dacă eu nu sunt un exemplu pozitiv pentru dumneavoastră, atunci nu are rost să mai stau aici. Stau degeaba, fac umbră și ocup locul unui om al lui Dumnezeu care ar trebui să aducă foc, dar nu străin, ci din cer. Dar nu te supăra în această situație și dumneata, indiferent pe ce scaun stai. Te chem în această seară la post și la rugăciune. Și dacă nu te-ai angajat data trecută, poate nu te-am văzut eu. Sau poate nu ai fost pregătit, nu știi ce înseamnă asta. În seara aceasta te rog, pune-ți o zi în inimă. Și până în 3 noiembrie, vineri, în fiecare săptămână, ziua aceea, postește și roagă-te, de seara până seara, fără mâncare, fără apă, fără relații intime, fără televizor și fără celelalte cochetării, smerește-te, caută-L pe Domnul. Aș vrea să vă provoc în această seară la o viață spirituală aspră, pentru ca să lucreze Dumnezeu între noi cu putere. Observați cât de deșartă este viața spirituală. Observați cât de deșartă este viața din America. Haideți să ne întoarcem la Domnul, la cărările vechi, la o viață spirituală cu Domnul. Vă invit să ne ridicăm în picioare, frați și surori, să stăm înaintea lui Dumnezeu și în fața acestei Evanghelii, care a venit ca o cascadă proaspătă peste sufletul nostru. Stai înaintea Domnului la rugăciune și roagă-te. Spune Domnului, Doamne, nu-mi pasă de post și de rugăciune. Poți să-i spui așa? Nu. Spune, Doamne, mă smeresc înaintea Ta. Vreau să fac corectări serioase în viața mea. Vreau să implementez, să aduc în viața mea această disciplină spirituală. Și de astăzi înainte, eu care n-am postit și nu m-am rugat, vreau să mă rog și să postesc. Dumneata care ai postit și te-ai rugat până acum, primește aprecierea mea și binecuvântările Domnului și continuă în numele lui Iisus. Haideți să stăm înaintea Domnului împreună, să ne rugăm împreună, să luăm decizii, să ne cerem iertare și să ne dedicăm pentru o viață spirituală abundentă. Ne rugăm împreună Domnului.